Siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien il-lum fil-program tal-lum se twieġeb aktar mistoqsijiet ta'kom is-semmijat għana. Grazzi għal darbuħra tal-ħintijek, Doris.
Si, ġew grazzi wintom is-semmija li tibatu u wissaqsu dawn il-mistoqsijiet.
L-ewwel mistoqsija ġejja minant Martin Kamilleri minn Kielba fil-Viktoria dana qed jgħidlek. Meta titfa dak it-trap isfar tomato dust fuq il-pjanti tat-tadam? Fejn trid titfgħu sewwa, għax jekk jaqa' fuq il-fjuri dana naħseb li jista' ibijet lin-naħal ukoll u dan it-trap fil-fatt jipproteġi lit-tadam li diġà ikun ħareġ?
Iva, Martin, din mistoqsija verament tajba u kultant aħna l-ġardinara nagħmlu affarijiet awtomatikament u ma nagħtux każ minn ħaġa għall-oħra, sakemm forsi jiżdiex ħsara mbagħad tgħidha għaliex ġarali jekk u dan qed nitkellem għalija personali wkoll tafux. Mela Martin id-dust it-tomato dust inti qatt isu naqra fl-isfar u wkoll ikun isu naqra fl-abjad fil-kafellette. Mela, dejjem ngħidilkom jiena illi tridu dejjem taqraw l-ewwel il-directions li jkun hemm fuq dak il-bot, fuq dak il-fliċkun, fuq dak il-pakket, dejjem dak l-affarijiet li aħna nużaw mal-ġinin tagħna. Issa, suppost illi it-tomato dust wieħed għandu jagħmlu fuq il-weraq biss minn fuq u minn taħt. Illa li ġdan biex tevita dak il-mart li jidħol ġewwa l-weraq. Meta tara illi l-fjuri tat-tadam għadu kollu ħireġ u għadu qed jinfetaħ, kieku tista' tmissuġ b'dan id-dass li huwa sulfur u koper, orrajt li huma elementi tajba, però meta toħroġ imbagħad il-ħafna xemx taħraq, hawnhekk dik il-fjura tat-tadama ngħidilha jien sejra tinxif. Minħabba li mhix qiegħda tieħu nif kif suppost għandha tieħu il għaliex bgħata b'dak id-dass li aħna wadbu fuqha. Is-suppost ukoll hu li dak id-dast aħna nagħmluh jew fil-għodu kmini jew tard fil-għaxija meta aħna ngħidu in-naħal għadu ma ħarriġ jew tiġa daħal. Imma mbagħad jekk narġa' ngħid dak id-dast ikun kollu mħawwat ħallat mal-pollin tal-fjuri, iva miskina dik in-naħla mhix se tieħu pjaċir u żżur dak it-tadam. Allura l-parir tiegħi u kemm tista' tevita l-fjuri u tara li t-tadama tiġa b'dawret meta aħna nużaw dan id-dast. Però kun naf ukoll illi it-tadam li xtieli tat-tadam mhux bil-fors jiġu imlaqma min-naħal. It-tadam ukoll jiġi l-mlaqam bir-riħ meta l-oġġett il-pjanti jitsaqalqu. Tantu veru ngħidilkom illi hawn greenhouses u ma ngħidux kbar daqs kamra jew tnejn tafux imma kbar enormi. U jtallaw li xtieli tat-tadam mal-ħbula lejn is-saqaf ta' dawn kważi kbar bħal warehouses biex tifmuni u jtallawhom b'mod illi jkunu twal il-ħafna. U mbagħad b'ċertu machines il-għalis illum hawn rimedji tal-idejn il-ħafna, iċċaqalqu dawn l-xtieli kollha b'dawn il-ħbula illi minħabba li qegħdin jitċaqalqu il-pollen tat-tadam jibda niżel minn fuq x-xitlaqa l-oħra u hawnhekk jitlaqmu it-tadam il-fjuri u hawnhekk imbagħad issir il-frotta li hija t-tadama. F'kelma waħda, mhux innaħal biss ilaqam lit-tadam, imma naġa' naqbiżlek fuq it-trap tat-tadam fuq il-tomato dust oqgħod attent biex kemm jista' jkun tagħmel biss fuq il-weraq u wkoll fuq dik in-naqra ħamrija mad-dawra tal-pjanta minn fejn qiegħda tikber.
Mistoqsija mingħand Silvana Zammit minn New South Wales, dina qed tistaqsik Doris, meta il-fjura vjola ta' salvia is-sejġ tinxef, din issir żerrija u fil-każ meta l-aħjar imbagħad tiżraħħa?
Iva Silvana, is-sejġ is-salvja dik li aħna nużaw mal-ikel, għax hawn il-ħafna kwalità ta' salvji bħalma intom tafu, iva l-fjola, l-fjura vjola sabiħa ħafna, u din ukoll kemm iġġib naħal, meta nsemmu n-naħal, kemm ħaġa sabiħa. Mela, iva tista' inti tiġbor iż-żarrija x'in tara l-qiegħda tinxif, jew inkella tħalli xi ftit minn din iż-żarrija. Zajra sew darqiqo u tattenta taqalek fuq il-ħamrija mbasta m'għandek ngħidlu jiena mulch bħal sugar cane jew mulch differenti li ż-żarrija ma tinżilx lejn il-ħamrija. Il għaliex imbagħad hawnhekk awtomatikament ħaġa naturali x'in tħoss l-ilma timbed u taġa tibda ttallalek l-ġdejt bħala xtiel iż-żar. Imma jekk inti trid li tiġbora f'xi boros tal-karti hawn inħalli f'idejk biex taqtaħħom tkompli tnixxifhom u tagħmel ċert li dik iż-żarrija taqa' fil-borża tal-karti u hawnhekk imbagħad inti tista' x'in tgħaddi jgħaddi s-sajf l-isħana tas-sajf u tidħol il-ħarifa għamel tray bis-seed raising mix. U hawnhekk għamel iż-żarrija tas-sejġ biex tara inti kemm ikollok xtieli ġodda għal meta jiġi dak l-istaġun ieħor.
Mistoqsija mingħand Rita minn Blacktown. Doris, dina qed tgħidlek li rat insett beetle kollha kuluri ħodor sabiħ. Laqgħet ma rat bħalu ma tafx eżatt x'jista' jkun.
Iva Rita, u nirringrazzjak ukoll tar-ritratt li bagħtli għaliex kultant wieħed iktar ma jara, wieħed iktar ikun jaf u ġvera. Iva, din il-bitul għandha kuluri verament żbieħ qisu b'disin fuq dara kollha kemm hi kbira daqs dufrejna ta' subajna l-kbir biex forsi tifhmuni bejn wieħed u ieħor. U din l-isem komuni tagħha ngħidula Fiddler Beetle. Mish taħsara għal ġewwa l-ġnien, infatti ngħidlek proset li qed tara fil-ġnien tiegħek. Din kull ma tagħmel u tiekol il-pollin. Fil-fatt tlaqam hi wkoll għaliex minn fjura bil-pollin li qiegħda tiekol tmur ġewwa fjura oħra u ġġorr il-pollin minn fjura għall-oħra. Ħaġa sabiħa li jkollok din il-beetle li ngħidula Fiddler Beetle.
Mistoqsija mingħand Joe minn Tungabi, dana qed jistaqsik għaliex iż-żukkini qed jaqa' hekk kif jibda ħireġ.
Iva Joe, jista' jkun li wlnet nispera li hija jikber fix-xemx il-ħafna xemx matul il-ġurnata. Issa, trid ukoll li dan ma nafx jekk inti għamiltux li tipprepara dejjem dik il-ħamrija qabel wieħed jiżra jew ħawel iż-żukkini. Pereżempju, il-ġir tajjeb ħafna il-lajm għal ġewwa din il-ħamrija żukkini jħobbu. Tajjeb ukoll li tagħmel għaliex dan jagħtih il-kalsjum biex nitkellem hekk. Tajjeb ukoll dik il-potassa l-potex f'kelma waħda. L-NPK li jkun hemm imħawwad fil-ħamrija bħala preparazzjoni hawnhekk iż-żukkini x'in joħroġ jibqa' jikber u mhux jibda jaqa' u jista' jkun ukoll illi forsi għada għalkemm bdiet tikber imma mhix pollinated biżejjed bordiri iż-żmien ikun għadu fil-bidu wisq. Ħalli naqra ta' żmien jgħaddi u bil-mod il-mod mbagħad jibda jżomm kif għandu jżomm. Attent ukoll mill-ilma.
Mistoqsija mingħand Mary minn Maryland fi New South Wales, dina qed tistaqsik meta tista' tiżra il-korn il-qamħ ir-rum.
Iva l-qamħ ir-rum kemm sabiħa u ġvera l-korn, sweet corn aħna tant inħobbu niżiraw għaż żmien tas-sajf. Issa Mary huwa żmien verament tajjeb. Il-parir li sana tgħidlek għaliex dan għamiltlu żball jien snin. Snin u snin ilu, mhux tiżra waħda hawn u l-oħra metru jew żewġ metru l-bogħod, il-korn irrid jinżara flimkien, forsi nofs jew piet liktar liktar ben waħda u l-oħra. Għamilhom bħala grupp u tgħidli l-għala tagħmel dil-biċċa xogħol. Ir-raġuni hi illi l-korn l-qamħ ir-rum x'in jibda jitwal biss il-metru b'metru nofs. skont it-tul li ju kapaċi li jitwal skont l-ilma li jinti ta' tieħel għaliex dan iħobb li l-eru ikunu dejjem imxarbin. Issa li jiġri ju li xejn titla l-fuq fil-ponta fil-pront toħroġ imbagħad il-fjura dik li ngħidula r-raġel. Fjura tkun kollha pollin fit-trufijiet tagħha li xejn iċċaqlaqa kollox jibda niżel l-isfel. U xin jiġri ekku il-għalix mat-sok ta' dan il-korn issa ħirġa il-fjura li hija l-mara. Joħorġu ngħidlu jiena l-korn tara għadu ma settiljax il-għalix issa ħarġ dak il-ħjut kollha qishom imdendlin l-isfel. U hekk kif il-pollin minn tar-raġel fuq imiss mal-ħjut tal-korn li hemm mat-sok wieħed taħt l-ieħor dawn jiġu imlaqma u bil-mod il-mod ħbieb ħaġa tal-iskantament dak il-korn jibda jeħxin bil-mod il-mod fuq ġewwa u hawnhekk isirlek il-korn li inti llum jew għada trid tiekol taqta' u tiekol.